Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Σήμερα ο κύριος Νίκος Νικητέας με την καθοδήγηση του κυρίου Παναγιώτη Ιατρίδη βρίσκονται στην ρύθμιση του ήχου και ο Θανάσης Χούπης από το μικρόφωνο της εκπομπής θα σας καλέσει για ένα όμορφο ταξίδι. Πιστεύουμε σήμερα θα σας καλέσει να πάμε στα Τρίκαλα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αυτήν την όμορφη πόλη, τον κύριο Θανάση Ζήση, ζωγράφο, πτυχιούχο φυσικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ζει και δημιουργεί στα Τρίκαλα. Προσωπικά δεν τον έχω συναντήσει ποτέ, αλλά τον γνώρισα από ένα έργο του, το οποίο έχει τον τίτλο «Ο Ρύψασπης». Ο κύριος Θανάσης Ζήσης, μάλιστα το συγκεκριμένο έργο του, το συνόδευε με ένα εξαιρετικά και συνάμα συνταρακτικό ερμηνευτικό σημείωμα. Τον αναζήτησα, τον βρήκα και η πρώτη ευχάριστη έκπληξη συνοδεύτηκε και από άλλες. Συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει την αντίστροφη διαδρομή από αυτή που κάνουμε συνήθως εδώ οι κάτοικοι αυτής της χώρας. Ξεκίνησε από τα Τρίκαλα, ήρθε για σπουδές στην Αθήνα και επέστρεψε στη συνέχεια στον τόπο του, μέσα από τον οποίο κάνει τη δική του δημόσια κατάθεση, συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθε αυτής της χώρας και μάλιστα από ένα μετερίζει όπως είναι αυτό του πολιτισμού. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Ζήσης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να πω δύο λόγια για να σας το γνωρίσω καλύτερα. Σπούδασε στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός φυσικής και πληροφορικής στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Η αγάπη του για την τέχνη τον έστρεψε από τα φοιτητικά του ακόμα χρόνια στη ζωγραφική. Είναι αυτοδίδακτος αλλά με βαθιά μελέτη στο αντικείμενο. Ασχολείται με όλα σχεδόν τα θέματα όπως τοπία, ανθρώπινες φιγούρες, πορτρέτα, ρεαλιστικές αλλά και συμβολικές αφαιρητικές απεικονίσεις. Πιο νατουραλιστικό στα πρώτα του έργα, εφάρμοσε καθώς εξελισσόταν το χρώμα με μεγαλύτερη ένταση και βάθος στη συνέχεια. Ζωγραφίζει αποκλειστικά με λάδια σε καμβάδες και ήδη πολλά έργα του κοσμούν ιδιωτικές συλλογές και δημόσιους χώρους. Καλωσορίσατε αγαπητέ μου κύριε Θανάση Ζήση, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην εκπομπή Έλληνες Παντού στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη και καλησπέρα στους ακροατές μας παντού στον κόσμο που μας ακούνε τώρα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτούς.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Είπα μερικά πράγματα για την διαδρομή, για την πορεία της ζωής σας, αλλά θέλω πραγματικά, επειδή θα εμβαθύνουμε και στο συγκεκριμένο έργο αλλά και σε πολλά άλλα από τα έργα σας, τα οποία ακουμπούν, θα έλεγα μερικές φορές και χαράσουν ζητήματα τα οποία μας πονάνε ή στα οποία χρειάζεται να δώσουμε απαντήσεις. Θα έλεγα λοιπόν να έρθουμε πρώτα-πρώτα στα παιδικά σας χρόνια. Τελειώνετε το σχολείο στην Θεσσαλία, εκεί στην πόλη σας και ξεκινάτε να έρθετε στην Αθήνα. Τι πρωτεύουσα αντικρίζετε εκείνη την εποχή και ποια είναι τα συναισθήματα του νέου ανθρώπου από τα Τρίκαλα που βρίσκεται ξαφνικά στην Μεγαλούπολη, στην πρωτεύουσα, με σκοπό να σπουδάσει.
Για να βοηθήσουμε τους ακροατές μας, να πούμε ότι εγώ κατέβηκα για σπουδές στην Αθήνα το 1980, τη χρονιά δηλαδή που τελείωσα το Λύκειο και πέρασα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εκείνα τα χρόνια η Αθήνα ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Είχε βέβαια πάντα τα χαρακτηριστικά της Μεγαλούπολης. Ήταν αυτό παράξενο για μας που από την επαρχία, από μια μικρή πόλη, δεν είχαμε γνωρίσει ξανά μια Μεγαλούπολη. Αλλά υπήρχε ένας αέρας διαφορετικός τότε στην Αθήνα. Ήταν πάντα όμορφη. Ήταν τα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, όχι βέβαια άμεσα, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξαν και αρκετές πολιτικές αλλαγές εκείνη την περίοδο, το 1980 και μετά. Mm-hmm. Υπήρχε ένας αέρας ελευθερίας, μια αίσθηση ελευθερίας τότε στην Αθήνα. Ο κόσμος κυκλοφορούσε άνετα, διασκέδαζε. Ή τουλάχιστον έτσι μας φαινόταν εμάς τότε, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν είσαι παιδικής όλα σου φαίνονται mm-hmm. πολύ διαφορετικά. Αλλά πιστεύω ότι είναι αντικειμενικό αυτό που λέω. Δηλαδή υπήρχε η αίσθηση στην Αθήνα της απόλυτης ελευθερίας και υπήρχε η αίσθηση της ασφάλειας και του ότι έχουμε μπροστά μας να κάνουμε κάποια πράγματα για να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Αυτή την αίσθηση δίναμε τότε. Είχαμε όνειρα, είχαμε ιδέες, είχαμε ιδανικά. Μας φαινόταν ότι όλα είναι στα χέρια μας και ότι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε πραγματικά.
Μάλιστα. Στο μεσοδιάστημα, στο χρόνο μάλλον, που διανύει ο Θανάσης Ζήσης στην Αθήνα, μέχρι να φτάσει στη λήψη του πτυχίου του από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία βάζει σιγά σιγά στην ζωή του, ποια είναι αυτά τα οποία αντλεί, τα περνά από το κόσκινο της συνείδησης, των προσανατολισμών του και τελικά είναι στοιχεία τα οποία τον συνοδεύουν για τη συνέχεια.
Όταν κατέβηκα στην Αθήνα για να σπουδάσω, ήμουνα παιδί ακόμα βέβαια. Τότε η πρώτη επαφή με το Πανεπιστήμιο, με τον τρόπο ζωής της Μεγαλούπολης, μας δημιούργησε μια αίσθηση όμορφη και σιγά σιγά προσαρμόστηκα σε αυτή την λογική mm-hmm. των σπουδών και της ζωής στην Αθήνα. Εκεί, έχοντας πάντα βέβαια στο μυαλό μου τις σπουδές, τις υποχρεώσεις μου στο Πανεπιστήμιο, υπήρξαν οι πρώτες σκέψεις για το τι θα κάνω όταν πάρω τέλος πάντων το πτυχίο μου και τελειώσω από την Αθήνα. Από τότε αισθανόμουν την ανάγκη, όχι την ανάγκη ακριβώς, αλλά αισθανόμουν ότι το καλύτερο θα ήταν να επέστρεφα στην πατρίδα μου μετά τις σπουδές, ώστε να εργαστώ εδώ και να δημιουργήσω οικογένεια και να ζήσω σε αυτή την πόλη. Ταυτόχρονα, από τον πρώτο καιρό που ήμουν στην Αθήνα, θυμάμαι η πρώτη ίσως αγορά που έκανα mm-hmm. ως φοιτητής, με τα λίγα χρήματα βέβαια που μας έστειλαν οι γονείς μας τότε, ήταν να κατεβώ στην 3 Σεπτεμβρίου στον Κασαχνιά και να πάρω ένα καβαλέτο, κάποια χρώματα, λίγα χρώματα, λίγα πινέλα και να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα πάρα πολύ και που βέβαια δεν το σπούδασα, τουλάχιστον δεν ήταν αυτό το αντικείμενο των σπουδών μου για διάφορους λόγους τότε. Και άρχισα να παρακολουθώ αυτή τη ζωγραφική τέχνη, τον πολιτισμό γενικότερα, να επισκεφτώ μουσεία που η αλήθεια είναι ότι στα Τρίκαλα μας έλειπαν, να δω εκθέσεις, να γνωρίσω ζωγράφους και τέλος πάντων τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον να το έχω αυτό, δηλαδή το αντικείμενο της ζωγραφικής, σε ταυτόχρονη έτσι εξέλιξη και ίδια σημασία με τις σπουδές μου. Mm-hmm.
Πότε μπαίνετε στην διαδικασία να υλοποιήσετε αυτή την απόφαση της επιστροφής και τι σημαίνει αυτό επαγγελματικά για την παρουσία σας στην γενέθλια πόλη, στα Τρίκαλα?
Όταν τελείωσα από τις σπουδές μου, βέβαια μεσολάβησε και το στρατιωτικό, η θητεία μου στη Βόρεια Ελλάδα, στις Σάπες της Κομωτινής, για 2 χρόνια εκεί τότε. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία βέβαια να ξανασκεφτώ το τι σκοπεύω να κάνω στη συνέχεια. Αλλά κάποια στιγμή, όπως είπα και από τα πρώτα χρόνια που σπούδαζα, αποφάσισα οριστικά πλέον να γυρίσω στα Τρίκαλα για να ζήσω και να κάνω οικογένεια εδώ. Η απόφαση δεν ήταν δύσκολη για μένα, παρόλο που πολλοί φίλοι μου, δηλαδή στην ουσία όλοι οι φίλοι μου που τότε στην Αθήνα κάναμε παρέα και ζούσαμε μαζί, έμειναν εκεί, έμειναν σε εσάς εκεί κάτω στην Αθήνα. Εγώ όμως ήθελα να γυρίσω και γύρισα στα Τρίκαλα. Στην αρχή δούλεψα στην ιδιωτική εκπαίδευση για αρκετά χρόνια, και από το, με την ιδιότητα του φυσικού και με την ιδιότητα του πληροφορικού. Η ζωγραφική πάντα ήταν ένα χόμπι τότε για μένα. Και το μεγαλύτερο όμως διάστημα, από το 2000 και μετά, ήμουν καθηγητής στην δημόσια εκπαίδευση, στο Λύκειο, στη μέση εκπαίδευση. Και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, ήμουν και σε διοικητική θέση. Άρα γνώρισα και την ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση από όλα τα πόστα, θα έλεγα.
Ένας ζωγράφος, φυσικός και πληροφορικός στο χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος περνάει και από την ιδιωτική και από την δημόσια εκπαίδευση. Θέλω να σας ρωτήσω τούτο το μεράκι, το οποίο εξελίχθηκε και δίνει, καταθέτει μέσα από τα πινέλα σας πολύ όμορφες και θα έλεγα πολύ προτρεπτικές εικόνες ζωγραφικής, όταν φέρνει πίσω του την παρουσία στην ιδιωτική εκπαίδευση και στη δημόσια εκπαίδευση και την επαφή των νέων παιδιών και της επαρχίας και των μεγάλου πόλεων με την τέχνη στη διάρκεια των σπουδών τους, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, για παράδειγμα. Τι ταμείο κάνετε, πόσο σημαντική, πόσο διαδραστική, αν υπάρχει, είναι η επαφή των νέων παιδιών με την τέχνη στο σχολείο, αγαπητέ μου κύριε Θανάση Ζήση, και θέλω να γίνει και αντιδιαστολή στο ιδιωτικό και στο δημόσιο. Μας ακούτε? Έχει διακοπεί η σύνδεση με τον κύριο Ζήση. Θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί του. Θα αποκαταστήσουμε. Λοιπόν, ζήτησα και επειδή ακούσατε την ερώτηση και μετά είχαμε την διακοπή, να μιλήσουμε για το ποιο κομμάτι, ποιο κλάσμα της παρουσίας των παιδιών στο σχολείο αναλογεί στην τέχνη, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση.
Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκπαίδευση, πολλά προβλήματα βασικά υπάρχουν με την εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά μια και αναφερόμαστε τώρα στην τέχνη. Καταρχάς, στον ιδιωτικό χώρο, στον ιδιωτικό τομέα, όταν μιλάμε για τα χρόνια που κάποιος μαθητής φυτά στη μέση εκπαίδευση ή στο δημοτικό, δεν υπάρχει η τέχνη μέσα σε αυτό. Η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στις μικρές ηλικίες, το πώς ο μαθητής θα γίνει καλύτερος στα μαθηματικά, στη φυσική, στα αρχαία, πώς θα αποδώσει καλύτερα στο σχολείο και εν τέλει πώς θα καταφέρει να περάσει στο πανεπιστήμιο. Μιλάω δηλαδή για τα φροντιστήρια κυρίως, αλλά και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα οποία είναι προσανατολισμένα εκεί. Αν πάμε στο δημόσιο σχολείο, υπάρχουν βέβαια μαθήματα, υπήρχαν περισσότερα στο παρελθόν, καταργήθηκαν τώρα. Mm-hmm. Μαθήματα τα οποία σχετίζονται με την τέχνη και με τα εικαστικά. Δεν δίνεται όμως, δεν δόθηκε ποτέ η βαρύτητα που πρέπει σε αυτό το κλάδο. Δεν έγινε ποτέ ένας διαχωρισμός των μαθητών με βάση αυτό το κριτήριο. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι μαθητές κατάλληλοι για να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, επιστήμονες κτλ. Υπάρχουν μαθητές όμως οι οποίοι έχουν άλλα χαρίσματα, άλλα ταλέντα. Πιθανότατα θα γινόταν μεγάλοι ζωγράφοι, μεγάλη μουσική. Δεν τους δίνεται όμως εύκολα η ευκαιρία στη δημόσια εκπαίδευση να αναπτύξουν αυτό το ταλέντο τους και να προχωρήσουν. Ό,τι κάνουν δηλαδή τις περισσότερες φορές το κάνουν με άλλα εκπαιδευτήρια εκτός του δημοσίου σχολείου, αν βρουν βέβαια στον τόπο που θα ζουν και μπορέσουν να κάνουν κάτι εκεί.
Μάλιστα. Να γυρίσουμε στον Θανάση Ζήση, ζωγράφο. Και θέλω να μας πείτε πότε βλέπετε δικό σας έργο σε έκθεση, πώς αισθάνεστε, ποιο ήταν αυτό το έργο, αν θυμάστε, και γιατί λησμόνησα να πω στην εισαγωγή μου ότι βρίσκεστε και σε μία διαδικασία προετοιμασίας μιας έκθεσης αναδρομικής διαβίου των έργων σας και θα μας πείτε και για αυτήν.
Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, κύριε Χούπη, δεν έχω εξωτερικεύσει αυτό το πράγμα, αυτή την τέχνη. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει μέσα από κοινωνικά δίκτυα, από το Facebook, από το Instagram, από αυτά
το
που
το πνευματικό μας κέντρο του Δήμου σας φιλοξενεί.
Ναι,
έργο σας. Ναι, ναι.
Στο πνευματικό κέντρο του Δήμου έχω δώσει έργο, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Πολιτισμού στα Τρίκαλα. Έχω δώσει ακόμα και αγιογραφίες σε εκκλησίες στα Τρίκαλα. Εν πάση περιπτώσει,
βλέπω μπροστά μου όμως έκθεση.
Ναι, έκθεση δεν έχω κάνει ποτέ.
Στην Γκαλερί Γκοβεντάρου.
Ναι. Έκθεση δεν έχω κάνει ποτέ δικιά μου ατομική και ούτε έχω συμμετάσχει ποτέ σε κάποια ομαδική έκθεση. Η πρώτη φορά που θα συμμετέχω σε ομαδική έκθεση είναι την ερχόμενη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση Δυναμική των Χρωμάτων που οργανώνεται στην Γκαλερί Γκουβεντάρου από την Νικολένα Καλαϊτζάκη. Αναμένεται όμως, και το τελευταίο διάστημα δουλεύω εντατικά πάνω σε αυτό, η ατομική μου έκθεση, που την ονομάζω διαβίου αναδρομική, αφού αναφέρεται πλέον σε όλα τα έργα μου σχεδόν, όσα δεν έχω δώσει δηλαδή, όσα βρίσκονται στα χέρια μου ακόμα, που είναι τα περισσότερα, και θα γίνει στα Τρίκαλα, στις αίθουσες του δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού, όπως το λέμε, στο χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη, έναν υπέροχο χώρο, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στο παρελθόν ήταν φυλακές στα Τρίκαλα. Ευτυχώς οι φυλακές έγιναν σύγχρονες τώρα, βγήκαν εκτός πόλης και ο χώρος αυτός αξιοποιήθηκε από την Δημοτική Αρχή. Έγινε ένα υπέροχο μουσείο και στο κάτω μέρος υπάρχει το λεγόμενο δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό που υπάγεται στην εφορία αρχαιοτήτων των Τρικάλων. Έναν όμορφο χώρο με 5-4 αίθουσες κατάλληλο για εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, δραστηριότητες κτλ. Όπου θα γίνει η έκθεσή μου τις μέρες των διακοπών του Πάσχα. Ως πρώην εκπαιδευτικός βέβαια, όταν λέω διακοπές του Πάσχα εννοώ όλο το διάστημα και τις δύο εβδομάδες, που δεν είναι διακοπές βέβαια για τους περισσότερους εργαζομένους. Από 10 Τετάρτου δηλαδή του 23 μέχρι 23 Τετάρτου του 23 θα φιλοξενείται η αναδρομική μου έκθεση στο χώρο αυτό.
Θέλω να σας ρωτήσω αν επιθυμείτε να διαβάσω εγώ το σημείωμά σας που συνοδεύει το έργο Ρίψασπης ή εσείς. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ακροατές μας μέσα από την ραδιοφωνική φωνή, από ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα, να φανταστούν ένα εκπληκτικό, επαναλαμβάνω, έργο με ένα πολύ πολύ συνταρακτικό σημείωμα που το συνοδεύει. Τι λέτε, θα το διαβάσετε εσείς ή εγώ?
Μπορείτε να το διαβάσετε εσείς και εγώ να πω μερικές εξηγήσεις πλέον.
Λοιπόν, ο κύριος κάθεται στον καναπέ με πουρο και οικονομική εφημερίδα. Αγόρασε έναν Πικάσο, μια από τις φιγούρες, και το γλυπτό δώρο του νταταϊστή γλύπτη Man Ray. Ένα σίδερο του σιδερώματος, έτσι, με καρφιά. Πλήρως ενταγμένο στο σύστημα. Καμιά αντίσταση. Καμιά διάθεση για επαναστάσεις. Άλωθη στον τοίχο το πορτρέτο του Τσε Γκεβάρα, από τα νεανικά του χρόνια. Δεν δίνει καμία σημασία στην όμορφη ακόμη γυναίκα του. Εκτός των ιδανικών του, πρόδωσε και το γάμο του. Η κυρία βαργεστημένη και καταθλιπτική, απογοητευμένη από τη ζωή της όπως έχει γίνει, τρομαγμένη από την καθημερινή ρουτίνα που τη συνθλίβει, η σκιά του σίδερου πίσω της και ταυτόχρονα ονειροπόλα αλλά με συνείδηση ματαιότητας. Τυπικό ζευγάρι των ημερών μας δηλαδή. Η ασπίδα του Λεωνίδα κάτω δεξιά στο πάτωμα, δίπλα από τον πρωταγωνιστή της εικόνας, αλλά αυτός δεν θα την έριχνε ποτέ. Φαντάζομαι το «αυτός δεν θα την έριχνε ποτέ» αφορά και στους δύο. Ένα σε αυτά που θα έλεγε στα νιάτα του ο πρωταγωνιστής του έργου σας, και είδαμε ότι την έριξε, και ένα στον Λεωνίδα που δεν την έριξε ποτέ όντως.
Ναι, πράγματι, όπως τα λέτε είναι, κύριε Γούπη. Λοιπόν, βέβαια είναι κάπως δύσκολο να περιγράφουμε ραδιοφωνικά ένα έργο ζωγραφικής. Οι θεατές μας δεν έχουν την δυνατότητα να το βλέπουν. Όμως μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για να τους κατατοπίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα από καιρό να κάνω ένα έργο που να περιγράφει έτσι αυτή την σημερινή κατάπτωση των αξιών, την παρακμή, τον άκρατο καταναλωτισμό των ημερών μας και κυρίως, και εκεί αναφέρεται και ο τίτλος του έργου, την απάθεια που διακρίνει την κοινωνία μας. Ρίψασπις είναι αυτός που ρίχνει την ασπίδα, δηλαδή αυτός που παραδίδεται, παρετείται, πάβει να αγωνίζεται για αξίες. Είναι ένας τυπικός άνθρωπος των ημερών μας που τα έχει όλα αυτά λίγο πολύ.
Έτοιμο παράδοτος, προσκυνημένος, φρόνημα, ναι, και τακτικά πάω με όποιον νικά, που λέει και ο ποιητής.
Βολεμένος, όλα αυτά που είναι οι παθογένειες της κοινωνίας μας από πολλά χρόνια και που μας έφεραν εδώ που είμαστε δυστυχώς. Ο κύριος αυτός, ο Ρίψασπις, εκφράζει τον Έλληνα σήμερα που δεν μπορεί βέβαια όλοι να έχουμε Πικάσο και γλυπτά διάσημα, αλλά κάτι έχουμε αποκτήσει, έχουμε τα σπίτια μας, έχουμε τις αυτοκινητάρες μας, θα το πω και έτσι, μερικοί. Έχουμε τα πανάκριβα κινητά μας, έχουμε όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα τελευταία χρόνια και που τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να μας λείπουν. Και έχουμε ξεχάσει αυτά που πιστεύαμε όταν ήμασταν νέοι και θέλαμε να αγωνιστούμε και για μια καλύτερη κοινωνία, αλλά και μέσα από την καλύτερη κοινωνία να έρθει και η δικιά μας εξέλιξη. Είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό της ελληνικής κοινωνίας, το γεγονός δηλαδή ότι κάποια στιγμή συμβιβαζόμαστε με αυτό, γινόμαστε ένα μέρος του συστήματος, θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό που λέμε βόλεμα, στην αναξιοκρατία, στη διαπλοκή, στο ρουσφέτι. Ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, κύριε Χούπη, γιατί βεβαίως και οι πολιτικοί μας έχουν την ευθύνη που έχουν, αλλά και εμείς ως κοινωνία έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να αποβάλουμε.
Μισό λεπτό. Ξέρετε, όταν μου στείλατε το βιογραφικό σας και είδα, γιατί εγώ τον ζωγράφο αναζήτησα, όταν μου στείλατε το βιογραφικό σας και είδα ότι περάσατε από την εκπαίδευση, ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου, γιατί θα είχα τη δυνατότητα να σας θέσω αυτή την ερώτηση που θα ακολουθήσει τώρα. Περάσατε από το χώρο της εκπαίδευσης και ως καθηγητής φυσικής και ως καθηγητής πληροφορικής. Ταυτόχρονα με το έργο σας, φτιάχνοντας αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος φοράει ένα πανάκριβο κοστούμι και μια πανάκριβη γραβάτα, κρατάει αυτήν την πορτοκαλί οικονομική εφημερίδα, δίπλα του έχει μια σύζυγο με ένα εξαιρετικό συνολάκι, φαίνονται αυτά, έχει πίσω του τον Τσε Γκεβάρα και τον και την άλλη τον άλλο πίνακα. Ναι, λησμόνησα ποιος είναι.
Το πίνακα του Πικάσο, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, όταν ήσασταν στο χώρο της εκπαίδευσης, βλέπατε ότι θα ερχόμασταν σιγά σιγά εδώ, όπου με μοναδικό τρόπο απεικονίζεται τα διέξοδά μας τα κοινωνικά? Ήσασταν ταυτόχρονα και ζωγράφος, ένας άνθρωπος που είχε εσωτερικό διάλογο τον οποίο τον αποτύπωνε και στους καμβάδες του.
Η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό ήμουν καθηγητής, κυρίως στη δημόσια εκπαίδευση, υπήρχε αυτή η εξέλιξη, δηλαδή έβλεπα χρόνο με το χρόνο ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βεβαίως τότε ήμασταν και σε μια εποχή των παχαίων αγελάδων που λέγαμε. Το μυαλό μας ήταν ότι δεν βαριέσαι, όλα θα συνεχίσουν να έρχονται όπως έρχονται. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπαμε, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν στο δημόσιο σχολείο, ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Υπήρχε πάντα στο σχολείο υποχρηματοδότηση, υπήρχαν προγράμματα που δεν ήταν ικανοποιητικά, υπήρχε πάνω απ' όλα αυτή η τάση στο να πάνε οι μαθητές όλοι στο πανεπιστήμιο να σπουδάσουν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο.
Υπήρχε το περιεχόμενο των βιβλίων
που δεν, ήταν
σε επαφή με την κληρονομιά μας.
Να πούμε ότι πολλές φορές τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά στην Ελλάδα, το περιεχόμενο των βιβλίων είναι αποτέλεσμα μιας συνδιαλλαγής και αυτό, έτσι, τώρα που βγήκα εκτός εκπαίδευσης μπορώ να το πω. Δηλαδή, να κοιτάξουμε ποιες είναι οι ανάγκες των μαθητών, όχι. Κοιτάμε ποιες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών πολλές φορές. Γίνεται μια πάλη μεταξύ των ειδικοτήτων. Οι ισχυρές ειδικότητες επιβάλλουν πολλές φορές τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν δουλεύουμε, το χειρότερο είναι ότι δεν δουλεύουμε ποτέ στην Ελλάδα με ένα μακρόπνο σχέδιο. Δηλαδή κάθε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κοιτάει να ξεκινήσει από την τρίτη λυκείου να κάνει κάποιες αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής, το οποίο είναι καθόλου επιτυχημένο. Δηλαδή όλοι λένε ότι είναι αδιάβλητο κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο στην παιδεία. Η παιδεία πρέπει να διοργανωθεί από τα πρώτα χρόνια των μαθητών, από το δημοτικό, και σιγά σιγά αυτό να φτάσει μέχρι την τρίτη λυκείου και το πανεπιστήμιο και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει αυτό που στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Όλα γίνονται στο γόνατο συνήθως, όλα είναι πρόχειρα και δεν δουλεύει κανένας μακρόπνο και με συγκεκριμένο σχέδιο που θα αποδώσει μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα, η παιδεία είναι το σημαντικότερο πράγμα στο οποίο μπορούμε και πρέπει να επενδύσουμε αν θέλουμε να δούμε καλύτερη Ελλάδα στο μέλλον.
Θέλω να γυρίσουμε στην ασπίδα, την ακουμπισμένη, στο πάτωμα, αγαπητέ μου κύριε, ναι, Θανάση Ζήση. Και πραγματικά, ξέρετε, ο τόπος όπου επιστρέψατε, ο τόπος σας στον οποίο επιστρέψατε, δικαιούται και οι άνθρωποι του, δικαιούται ο τόπος, δικαιούστε οι άνθρωποι του να έχετε έναν λόγο παραπάνω για αυτά που βλέπουμε και ψηλαφούμε όλοι γύρω μας, αν τα βλέπουμε, έχει κοντίνει και η όρασή μας. να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Δικαιούστε γιατί. Γιατί είστε μια πόλη η οποία αντιστέκεται, η οποία άνοιξε δρόμους, η οποία έχει πνευματική ζωή, έχει αλλάξει, δεν βουλιάζει, προσπαθεί να διαμορφώσει το δικό της πρότυπο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά εσείς προσωπικά και οι άλλοι άνθρωποι που πρωταγωνιστείτε σε μια διαφορετική πορεία που έχουν τα τρίκαλα, κάνοντας ταμείο, αισθάνεστε να ακούτε περισσότερο την φωνή του τόπου και των γονιών σας παρά τη φωνή της εκπαίδευσης αυτής της μίζερης κατάστασης όπως την ζήσατε σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις βαθμίδες. Και αν ναι, τι είναι εκείνο που σας έκανε στα Τρίκαλα να σπάσετε τις αλυσίδες σαν αυτές που έχετε σε ένα άλλο έργο σας?
Είδατε και το πρόσφατο, φαντάζομαι, ναι.
Είδα το πρόσφατο που μου κάνει τρομαερή εντύπωση. Μια πολύ καλοντημένη κυρία, αλυσοδεμένη με τα χέρια πίσω, αλυσοδεμένη, να γναντεύει τον Πειραιά.
Εδώ να πούμε βέβαια ότι δεν αναφέρομαι, παρόλο που οι μέρες μας είναι τέτοιες, στη βία κατά των γυναικών, αλλά σε κάθε είδους δεσμά που μας κρατάνε δέσμιους. Δεσμά της υψηλής κοινωνίας, δεσμά που εμείς οι ίδιοι επιβάλλουμε στον εαυτό μας, αλλά και τα δεσμά τα γνωστά που έχουμε τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας παγκοσμίως και του μέλλοντος που μας περιμένει.
Και νωρίτερα λόγω των μνημονίων και λοιπά.
Λοιπόν, τα Τρίκαλα, όπως τα είπατε, είναι πράγματι, κύριε Χούπη, είναι μια όμορφη πόλη, μια φιλόξενη και ήσυχη πόλη. Ήσυχη βέβαια με την έννοια της έλλειψης εγκληματικότητας, έτσι, όχι, έχουν ζωή, έχουν αγορά, έχουν διασκέδαση.
Έχουν ανήσυχους ανθρώπους, ναι.
Έχουν ήσυχους ανθρώπους, υπάρχει αυτό το, η συναναστροφή η οποία είναι εύκολη και λόγω των αποστάσεων, αλλά και λόγω του τρόπου ζωής μας. Αλλά το κυριότερο, τα Τρίκαλα είναι μια πόλη η οποία στον τομέα του πολιτισμού που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα, υπάρχει ιστορικό, δηλαδή είναι μια πόλη που ευνοεί τον πολιτισμό. Οι ίδιοι οι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν σε πολιτιστικά δρόμενα, αλλά και οι εκάστοτε δημοτικές αρχές και οι τωρινοί και οι προηγούμενες υποστήριξαν αυτό το πράγμα. Φυσικά τα Τρίκαλα δεν έχουν μόνο αυτό. Έχουν και την ωραία φύση, έχουν τους γύρω όμορφους τόπους, την Καλαμπάκα με τα Μετέωρα, τη Δήμιο Πλαστήρα, τα χιονοδρομικά κέντρα. Είναι δηλαδή ιδανικά για να ζει και να εργάζεται κάποιος εργαζόμενος και φυσικά καλλιτέχνες. Και είναι μια πόλη η οποία θα μπορούσε να συγκριθεί άνετα με μια μεγαλούπολη, αν εξαιρέσουμε βέβαια τον τομέα των περισσότερων ευκαιριών σε ορισμένα επαγγέλματα λόγω του μεγαλύτερου κοινού, λόγω του περισσότερου κόσμου και των οικονομικών δυνατοτήτων δηλαδή. Ως προς αυτό λοιπόν δεν υπήρχε πρόβλημα να ενταχθώ σε αυτή την κοινωνία και να δουλέψω εδώ είτε ως καθηγητής είτε τώρα πια ως καλλιτέχνες. Στις μέρες μας βέβαια υπάρχει και το ίντερνετ και τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα με τα οποία κάποιος μπορεί και από μια μικρότερη πόλη να έχει ένα μεγαλύτερο κοινό και να απευθυνθεί σε περισσότερους ανθρώπους.
Θα σας ρωτήσω ευθέως κάτι και με βοηθά πολύ αυτό. Το γεγονός ότι περάσατε από την εκπαίδευση, συναντήσατε νέους ανθρώπους, συμβάλατε στην αγωγή και στην επαύξηση των γνώσεών τους και από την άλλη μεριά καταθέτεται και για αυτούς και για μας τους υπόλοιπους μέσα από το έργο σας πολύ συγκεκριμένες επισημάνσεις, υπογραμμίσεις, κριτική, θα έλεγα και διεξόδους. Η Ελλάδα σήμερα, στο σύνολό της, όχι τα Τρίκαλα μόνο, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το παρόν και το μέλλον της, είναι κάτι που σας πονά, σας ανησυχεί, Θέλετε κάποια πράγματα να αλλάξουν, το υπογραμμίζετε μέσα στο έργο σας. Και από πού θα έπρεπε ίσως να ξεκινήσουμε?
Κοιτάξτε, εμείς βέβαια τώρα είμαστε μια γενιά η οποία καλώς ή κακώς έφτασε εδώ που έφτασε. Δεν λέω ότι τελείωσε ο δρόμος μας, αλλά πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στη νέα γενιά, στα παιδιά μας, τα οποία τώρα ξεκινούν την παραγωγική διαδικασία, τώρα βγαίνουν στον κόσμο και πρέπει να βρουν μια άλλη Ελλάδα, να δημιουργήσουν μια άλλη Ελλάδα και όχι αυτή που έχουμε μέχρι τώρα. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι πρέπει ως Έλληνες να εγκαταλείψουμε αυτή την καταστροφική νοοτροπία που μας έφερε εδώ. Είναι εύκολο πάντα να ρίχνουμε το φταίξιμο στην πολιτική και στους εκπροσώπους της, αλλά και εμείς έχουμε τεράστια ευθύνη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολιτική είναι γεννημένη μέσα σε αυτή την κοινωνία και εκπροσωπεί αυτούς τους πολίτες. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τη λογική του ρουσφετιού, της αναξιοκρατίας, της γραφειοκρατίας, του βολέματος στο δημόσιο, γιατί όχι, παρόλο που ήμουν στο δημόσιο μπορώ να το πω, της διαπλοκής, αλλά και ακόμα του κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα που συντελεί στη διαφθορά. Πρέπει να στηριχθούμε στην προσπάθειά μας αυτή, στις αρχές μας, κύριε Χούπη. Στις σταθερές που είχαμε ως έθνος, στην παράδοση και στα αδιαμφισβήτητα χαρίσματα και τις ικανότητές μας. Δεν πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα λεγόμενα ξενόφερτα πρότυπα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν ως τρόπο ζωής. Αν είναι να κρατήσουμε κάτι από τις πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου όλου, του εξωτερικού, ας κρατήσουμε την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και κυρίως το σεβασμό του κράτους προς τον πολίτη και αντιστρόφως βέβαια, και τη συμμετοχή του πολίτη στη δημοκρατική αυτή διαδικασία, τη συμμόρφωσή του στο νομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να είναι για όλους βέβαια ισοβαρές. Και μόνο έτσι ο Έλληνας θα μπορέσει να βρει τη χαμένη Ελλάδα. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες, μεγάλη δυναμική στον νέο κόσμο. Το βλέπω και στα παιδιά μου, το έβλεπα και στους μαθητές μου. Υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να κάνουν θαύματα, κύριε Χούπη, στον επιστημονικό τομέα, στον καλλιτεχνικό, γιατί όχι, στον παραγωγικό φυσικά. Αλλά νιώθουν ότι φρενάρονται σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή ότι αυτό το σύστημα πάντα συνθλίβει τους άξιους και τους ικανούς στην Ελλάδα. Απόδειξε ότι οι Έλληνες όταν εντάσσονται επαγγελματικά σε κοινωνίες του εξωτερικού, οργανωμένες και με σεβασμό του κράτους προς τον πολίτη, συνήθως μεγαλουργούν. Το ξέρετε εσείς περισσότερο, μια και είστε πάντα σε επαφή με Έλληνες του εξωτερικού. Αυτά είναι χαρίσματα των Ελλήνων που πρέπει να βρουν κατάλληλο γόνιμο έδαφος ώστε να αναπτυχθούν και να ξανακάνουν την Ελλάδα μας αυτό που αξίζει να είναι.
Ξέρετε κι εσείς κι εγώ, κοντά είμαστε ηλικιακά, ανήκουμε σε αυτό που ονομάστηκε η γενιά της μεταπολίτευσης. Θέλω να ξαναγυρίσουμε στο 80 που ήρθατε στην Αθήνα, στο 1980, και πραγματικά θέλω να αντιδιαστήλετε αυτό που βλέπουμε σήμερα με εκείνα που πιστεύαμε και θέλαμε, και όχι ενδόμηχα, το κραυγάζαμε να είναι τα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε μια διαφορετική διαδρομή την πατρίδα που λίγα χρόνια πριν έβγαινε από μια δικτατορία, έβγαινε από μια ντροπή, μια προδοσία στην Κύπρο και μια ντροπή που διαρκεί μέχρι σήμερα, 48 χρόνια υποκατοχήν το μισό νησί, και εν πάση περιπτώσει βίωσε και βιώνει ακόμη απειλές από την γειτονική χώρα. Κατά την άποψή σας, πού το χάσαμε? Η ασπίδα πώς αποτέθηκε στο σημείο εκεί όπως την έχετε στο έργο σας?
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν κατάλαβα κι εγώ πώς μέσα σε αυτή την πορεία, μέσα σε αυτά τα χρόνια, φύγαμε μακριά από την αρχική μας άποψη και φτάσαμε εδώ που είμαστε. Όπως σας είπα και πριν, τότε στην Αθήνα έπνεε ένας άνεμος διαφορετικός. Υπήρχε αλλαγή στο πολιτικό σύστημα, υπήρχε η αίσθηση της ελευθερίας, υπήρχε που προέκυψε από την μεταπολίτευση, έτσι, και την... δεν υπήρχε φόβος, δεν υπήρχε κοντά μας πόλεμος, αν εξαιρέσετε βέβαια την περίπτωση της Κύπρου, η οποία μας ταλαιπώρησε και μας ταλαιπωρεί. Οι νέοι άνθρωποι ήταν πολιτικοποιημένοι, ήταν συνειδητά δηλαδή πολιτικοποιημένοι, συμμετείχαν σε διαδικασίες, έκαναν διαδηλώσεις ειρηνικές, έκαναν πορείες, έκαναν καταλήψεις, για να αυτό ακούγεται βέβαια άσχημα στις μέρες μας. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν αυτή την απάθεια που βλέπουμε τώρα να υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας. Έλεγες ότι, πίστευες δηλαδή, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα χρυσό μέλλον μπροστά τους, έχουν όλες τις ευκαιρίες να πετύχουν και να φτάσουν την Ελλάδα ψηλά. Στην πορεία βέβαια άρχισαν όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα που οδήγησαν στον ρίψασπι. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο ότι καλομάθαμε και βολευτήκαμε μέσα σε αυτό το σύστημα. Υπάρχει αυτό που λέμε ωφελημισμός, δηλαδή όταν στην πορεία βλέπεις ότι κάτι σε ωφελεί, είναι εύκολο να ξεχάσεις τα όποια ιδανικά είχες και να ενταχθείς στο σύστημα αυτό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Άρα λοιπόν ίσως αυτό φταίει που φτάσαμε όλοι να πετάξουμε την ασπίδα μας και να πιάσουμε τον καναπέ που λέμε. Ο καναπές έχει και αυτό στην έννοιά του στο έργο αυτό, παρόλο που δεν το επισήμανα. Είναι αυτός ο καναπές που λέμε όλοι ότι δεν μπορούν να γίνουν, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε από τον καναπέ. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα από ένα καναπέ. Πρέπει να είμαστε ενεργοί και να παλεύουμε συνεχώς για να το πετύχουμε αυτό.
Ξέρετε, πραγματικά, αν ακούσουμε αυτό το τελευταίο σας πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να αγγίξουμε και ένα ακόμα σοβαρότατο ζήτημα που αφορά στην πατρίδα, στην πορεία, στην διαδρομή της. Και αυτό το ζήτημα αφορά στο αν υπάρχει, αν έχετε αντιληφθεί, αν ζείτε μια σαφή δυσαρμονία, όπως λένε πολλοί, ανάμεσα στον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης, οι άνθρωποι που μιλούν με τους ποιητές μας, μιλούν με την κληρονομιά μας, και στον τρόπο που δεν σκέφτονται και δεν επικοινωνούν με όλα αυτά οι πολιτικοί μας, το πολιτικό προσωπικό της πατρίδας. Και αν θα έπρεπε να σηκωθούμε από τον καναπέ, λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Θανάση Ζήση, προς τα πού θα πρέπει να κινηθούμε, ανοίγοντας την πόρτα και βγαίνοντας στο δρόμο?
Πραγματικά οι απαντήσεις σε αυτό δεν είναι εύκολες. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μας βλέπουμε τα κακώς κείμενα, βλέπουμε τα στραβά που υπάρχουν στον τόπο μας. Πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι πολιτικοί μας το βλέπουν αυτό, αλλά και αυτοί παρασύρονται από το όλο κλίμα. Πρέπει να γίνει μια επανάσταση, πρέπει να δοθεί δηλαδή επανάσταση, πραγματική επανάσταση βέβαια, παρόλο που στο έργο μου υπάρχει ο Τσες στο πάνω μέρος. Mm-hmm. Αυτό συμβολίζει τα ιδανικά που είχαμε και χάσαμε. Λοιπόν, πρέπει μέσα από μια επαναστατική διαδικασία εντός εισαγωγικών να προκύψει αυτή η αλλαγή που θέλουμε. Πρέπει όλοι να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, και αυτό προϋποθέτει ότι θα εγκαταλείψουμε αυτό που σας είπα πιο πριν, την νοοτροπία την καταστροφική. Αν αυτό δεν το αφήσουμε, τότε θα επισημαίνουμε όλα τα στραβά στα καφενεία, στις συζητήσεις μας, και όταν θα επιστρέφουμε στο σπίτι θα περνάμε και από το γραφείο του τοπικού βουλευτή για να ζητήσουμε το αίτημά μας.
Και όλα αυτά τι σχέση μπορεί να έχουν, αν πρέπει να έχουν, με αυτά τα οποία κουβαλάμε ως έθνος, ως άνθρωποι, ως Έλληνες, με την κληρονομιά μας και με την ιστορία μας? Και αυτή βγήκε στη γωνία στα σχολικά βιβλία για πολλά χρόνια, και αυτή πολεμήθηκε, και ρώτησα κάποια στιγμή, αλλά την απάντηση την παίρνει ο ακροατής μας, αν Αυτά με τα οποία σας μεγάλωσαν οι γονείς και οι δάσκαλοι σας ήταν τα πιο σημαντικά από αυτά που στη συνέχεια σας έδινε η ελληνική κοινωνία από τα 1980 μέχρι και σήμερα. Είναι αυτονόητη η απάντηση όμως και δεν επέστρεψα. Τα θεμέλια θέλουμε να ακούσουμε από εσάς για τα θεμέλια αυτής της πορείας που την ονομάσατε Επανάσταση, εντός εισαγωγικών βέβαια, και αυτή είναι η αλήθεια ότι αυτή μας λείπει.
Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν όπως είπα και πριν αρχές και παραδόσεις στον πολιτισμό μας. Οι Έλληνες παλιότερα διέπρεψαν. Υπήρχε βέβαια το μεγάλο διάστημα της τουρκοκρατίας που μας έφερε πίσω. Υπήρχαν τα χρόνια της φτώχειας μετά τον πόλεμο κτλ. Όμως πάντα οι Έλληνες ήταν άνθρωποι δημιουργικοί. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν έφεση και στο εμπόριο και στις τέχνες και στο επιστημονικό δυναμικό. Ακόμα και σήμερα, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία μας, βλέπουμε ότι παράγονται λαμπροί επιστήμονες οι οποίοι διαπρέπουν και στο εξωτερικό πλέον, αν δεν μπορούν στην Ελλάδα βέβαια να βρουν υποστήριξη. Σε όλο αυτό το δυναμικό και σε αυτές τις αρχές πρέπει να στηριχτούμε. Υπάρχει παράδοση. Όλοι οι ξένοι μιλούν με θαυμασμό και σεβασμό για την, όχι μόνο για την αρχαία Ελλάδα, η οποία σήμερα φαντάζει κάτι πολύ μακρινό, αλλά γενικά για την ελληνική φυλή και για τις ικανότητές μας. Και για την καλλιτεχνική μας ιστορία. Πρέπει λοιπόν πάνω σε αυτά να στηριχτούμε. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε κακά πρότυπα που έχουν ξεπεραστεί ακόμα και στις χώρες που εφαρμόστηκαν του εξωτερικού προκειμένου να κάνουμε αυτή την αρχή για την οποία μιλάμε.
Ούτε βέβαια να συνθηκολογούμε να μπαίνουμε στην διαδικασία του κατευνασμού. Αναφερθήκαμε στην Κύπρο νωρίτερα, 48 ολόκληρα χρόνια, και βλέπετε ότι δεν ακούμε παρά από ελάχιστους το αίτημα της απελευθέρωσης.
Δεν το ακούμε και δεν το ακούμε ούτε καν τώρα μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία που θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι οι συνθήκες είναι παρόμοιες. Βλέπουμε δηλαδή ακριβώς αυτή την, πώς να το πούμε, την διπλοψία των ξένων πάνω σε αυτά τα δύο διαφορετικά ζητήματα. Υπάρχει υποκρισία δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται εκεί και όπως είπατε σε τόσα πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία εξέλιξη θετική για την Ελλάδα.
Λοιπόν, στις ευχές θα καταλήξουμε πάλι, αλλά έχω υποχρέωση στις ευχές θα καταλήξουμε να υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη και εκεί μας είπατε ότι πρέπει να σηκωθούμε από αυτόν τον πολυτελέστατο καναπέ που αποτυπώσατε στο έργο σας ο Ρύψασπης, και από εκεί και πέρα θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι κάλεσα έναν ζωγράφο στην πορεία, συνάντησα έναν εμπνευσμένο άνθρωπο της εκπαίδευσης και με την ολοκλήρωση τούτης της συζήτησης αντιλαμβάνομαι ότι συνομίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φιλόσοφος μέσα από αυτά που συνάντησε στην ζωή του και εξ αυτού του λόγου κατορθώνει με τέτοιο καταπληκτικό τρόπο να αποτυπώνει τα αδιέξοδα της εποχής μας, τσιγκλώντας όλους τους υπόλοιπους, όλους εμάς, για αυτήν την ειρηνική επανάσταση που χρειαζόμαστε, αυτήν την επιβαλλόμενη συλλογική προσπάθεια να βρούμε αυτά που ξεχάσαμε, αυτά που αφήσαμε στην διαδρομή. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, κύριε Θανάση Ζήση, γιατί ήταν μια έκπληξη όλη αυτή η συζήτηση μαζί σας, όπως είναι έκπληξη και το ζωγραφικό σας έργο.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χούπη, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στην εκπομπή σας και να παρουσιάσω το έργο μου έστω και προφορικά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι πολύ σημαντική για τον ελληνισμό και στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο και παντού στον κόσμο όπου ζουν και δραστηριοποιούνται Έλληνες, οι οποίοι βέβαια νοσταλγούν την πατρίδα μας και θέλουν να μαθαίνουν καλά νέα για αυτή και για τους ανθρώπους της.
Έναν πολύ καλό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη και σκεπτόμενο άνθρωπο συνάντησαν σήμερα μέσω της συζήτησής μας. Θέλω πάλι να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή δύναμη σε αυτές τις πολύ δυνατές δημόσιες καταθέσεις που κάνετε με το ζωγραφικό σας έργο. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Χούπη.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Νίκος Νικητέας μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Ατρίδη που ήταν στον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.